на гадзінніку мінае апоўначы. Гэты сказ сустрэўся ў раздзеле прозы часопісу «Маладосць». Як гэта на гадзінніку апоўначы? Аўтар апавядання зрабіў тут элементарную памылку, паблытаўшы словы, а рэдактары гэтай звышкіткай памылкі не заўважылі. Каб жа гэта была разовая хіба канкрэтнага чалавека, я б не стаў на ёй затрымлівацца. Але, на жаль, і на дзіва два абсалютна самастойныя словы, назоўнік «поўнач» і прыслоўе «апоўначы» мешае ў сваёй мове далёка не адзін аўтар «Маладосці». Слова «апоўначы» ў нас любяць, і гэта добра. Трэба толькі ставіць яго на сваім месцы. «Апоўначы» прыслоўе часу, адказвае на пытанне «калі». Вернуліся калі, апоўначы. Работу скончылі калі, апоўначы. Калі ж мы канстатуем час сярэдзіну ночы, заўсёды ўжываем назоўнік «поўнач». На гадзінніку была поўнач, калі пазванілі ў дзверы. Было за поўнач, калі скончылася гульня. Форма роднага склону назоўніка «поўнач» – «поўначы». Скажам, працуем да поўначы, не спім да поўначы. Працуем да поўначы, значыць, да канца сутак, да 12 гадзіны ночы.